Dette Tvillingrådet.
Hei, og velkommen tilbake til Tvillingrådet, Hege Marisa.
Takk for det. Takk for at jeg får delta.
Vi jo litt nye her I dag. Jeg vikar for Siri, men du var jo og snakket med Siri om amming I forrige episode.
Mm-hmm.
Og denne gangen så skal vi gå litt dypere ned I tema. Jeg har gått igjennom hvilke spørsmål vi får mest her I Tvillingforeningen. Og det som en gjenganger jo dette med samkjøring.
Ja, altså en baby spiser jo ofte. En baby spiser jo kanskje 8, 12, 15 ganger I løpet av døgnet. Så når man har tvillinger så blir det ganske mange måltid. Så når man da får samkjørt måltidene så vil det jo være tidsbesparende. Sånn at man kan få gitt mat samtidig, og så har man mulighet til å få gjort andre ting da, enn å bare sitte og mate. Og så det også at de forhåpentligvis også sover samtidig da. Sånn at mamma kan få litt, eller foreldrene kan få litt tid til ro og hvile dem også.
Så de som mestrer dobbeltamming, de kan ha glede av samkjøring ved å gi tvillingene mat samtidig?
Ja, eller om man gir flaske også, så sparer man jo en del tid hvis man får gitt begge barna maten samtidig.
Ja, og fordelen med flaske, hvis man flasker, jo at partner kan hjelpe til også med maten. Kanskje litt lettere å få de på samme skjema da?
Mm. Ja, I hvert fall I starten.
Ja, hva ulempene med samkjøring av tvillingene?
Ulempen jo at det kan være barn som veldig ulike, som både sånn ulik temperamentmessig, eller også ulik både evne til å spise, evne til å finne søvn og være I søvn. Altså, da kan jo samkjøring kreve... masse av foreldrene for å prøve å få de her barna til å bli likadan, hvis at de ikke så veldig samarbeidsvillige på det.
Det sånn at det blir enklere å samkjøre etter hvert som babyene blir litt eldre?
Ja, det blir det jo. Det lettere å finne en rytme da, jo eldre barna blir. Nyfødte jo veldig sånn ustabil I forhold til både hvor lenge de søver, og hvor store måltid de spiser, og hvor ofte de spiser. Så mange sier jo det at I starten med nyfødte barn, så går det jo omtrent I ett uansett, med mating og stell og søving I en sånn evig runddans. Mens når babyene tre måneder og begynner å få litt mer sånn døgnrytme, og sånt, så vil de jo søve litt lengre, duppa om gangen, og ha litt lengre våkentid, litt mer. Rytme på døgnet sitt.
Så det kan være en fordel å være to foreldre hjemme når babyene nyfødte, for det da det vanskeligst å få dem på samme skjema hvis man bestemmer seg for samkjøring?
Mm. Det er masse jobb med nyfødte barn. Både fordi at man er sliten og det blir veldig usammenhengende søvn på foreldre. Og skal du si... Tvillinger jo også ofte, eller har større sjans da, for å være sånn på skjema. Enten fordi at de født litt for tidlig, eller at de litt lav av vekt og sånne ting. At de skal spise helst hver tredje time. Det kan kreve en del jobb, så da det jo absolutt en fordel at man to stykker.
Ja, når du nevner det med tvillinger som født for tidlig, som skal spise hver tredje time, da det mange som lurer på, skal de telle tre timer fra måltidets start, eller tre timer fra måltidets slutt?
Det fra måltidets start. Og da det også viktig at måltidene ikke dreier ut for mye I tid. Så jeg vet noen bruker en og en halv time på å få I barna et måltid, og det for lenge. Så man bør være ferdig med måltidet på en halvtime. For en nyfødt har ikke våken tid på noe særlig mye lenger enn en time. Så hvis man driver og vekker og styrer og mater og holder på med det her i en og en halv time, så har allerede babyen blitt overtrøtt. Maks en halv time på måltidet. Når man er ferdig med måltidet, så kan man tenke cirka 2,5 timer til neste måltid.
Det er en halvtime per baby da, hvis de ikke er på samme skjema.
Mm.
Og da, når partner er hjemme sammen med mor, så er det jo mange som føler det at det er mor som ammer, hvis det er amming de har valgt, og det er amming de får til. Men det betyr jo ikke at partner er arbeidsledig. Hva kan partner bidra med hvis mor ammer?
Partner kan bidra med alt annet enn å produsere melk. Så partner er superviktig, både for bæring og stell, men også for å være støtte til mor, da, er partner sin rolle veldig viktig. Og det med så, hjelp til med lag, mat, stikk og handle. Hvis at mamma også i tillegg skal liksom ta seg av alt det andre, så kan det jo bli for mye. Og at man er to stykker om denne jobben, og at man steller også litt med hverandre og tar vare på hverandre, er jo forebyggende også i forhold til det her med utvikling av depresjon. Så det er jo en alvorlig og viktig del av det.
Ja, det er kanskje også viktig at mor husker på at partner ikke er tankeleser og faktisk sier hva hun trenger.
Ja, det er veldig få som er tankelesere. Og så er det også veldig viktig at mor tar imot hjelpen. For det synes jeg kanskje jeg opplever ganske ofte at sånne barselmødre, vi er så innstilt på at vi skal gjøre alt for barna våre, og så klarer vi ikke liksom helt å slippe taket og la partner få lov til å få ansvar, da.
Jeg personlig valgte jo å delamme tvillingene. Nå hadde jo jeg litt erfaring fra eldste mann. Er det mange som lurer på, hva er egentlig delamming?
Først da, så hva er amming? Og amming, det er de som gir barna sine morsmelk. Altså, uansett på hvilken metode, så om man at barnet dier fra brystet, eller om mor pumper og gir melka på annet vis, så er det uansett amming. Og delamming er da med en gang barnet får noe annen mat enn morsmelk. Men får barnet da noe morsmelk og noe morsmelkserstatning eller noe annet fast føde, så er det delamming.
Så det jeg tror tvillingmødre mener når de sier at de delammer, er vel at de ammer litt, og så gir de flaske litt?
Ja, hvis det er da flaske med morsmelk, at man ammer og pumper og gir morsmelk på flaske, så er det ikke delamming. Da ammer man. Da er det fullamming. Hvis barna får bare morsmelk. Mens hvis man ammer, og så gir man morsmelkstillegg med flaske, så delammer man da. Og det er jo mange, mange ulike måter man kan delamme på. Altså, om man ammer begge barna litt først til hvert måltid og sper på med litt ekstra, eller om man ammer et barn og gir flaske med morsmelkserstatning til det andre, at de bytter på noen tvillinger, eller den ene tvillingen er kanskje sugesterk, mens den andre ikke klarer å die selv. Og da får flaske i stedet for. Og da er det viktig også at kjenner man på det å sitte og fullamme da, altså enten man sitter og ammer barnet eller om man sitter og pumper og kjenner at det er for krevende, så skal man jo ha lav terskel for å gi morsmelkserstatning, altså så fremt barna er under 4 måneder da.
Hvordan gir man babyer flaske på best mulig måte? uavhengig av om man gir dem morsmelk eller om man gir dem morsmelkserstatning.
Det som er viktig når man skal mate barn med flaske, er jo at de får lov til å spise den maten de vil ha, sånn at det blir selvregulering. Da. Og da snakker jeg jo om friske barn som altså ikke sånn premature eller for små barn som skal ha et visst antall milliliter per dag og sånne ting. Men friske barn som klarer å kjenne etter når de er sulten og kjenne etter når de er mett. Og jeg opplever ofte når jeg spør om det her med at har dere hørt om noen langsom flaskemating, så er det mange som mener at de har hørt om det, så er de sånn, ja, men jeg har ikke fått tak i den flaska enda. Men da må jeg understreke at langsom flaskemating er ikke en spesiell type flaske. Barnet får gapa godt og får fylt munnen sin med den smaken, og med et lite hull i sånn at sakte flow på melka, sånn at barnet får suge melka ut, og det ikke bare renn. Og så er det viktig at barnet sitter litt opprista, sånn at de har muligheten til å stopp og suge ut melk når det trenger en pause.
Det finnes jo masse flasker å velge i på markedet nå, og så har det kommet sånne fancy flasker som skal etterligne mors bryst. Er det slike flasker man skal bruke når man skal gi barna sine flaske?
Nei, det er sånn dårlig salgstriks. For det finnes ingen flasker som er lignende. Altså for barnet, på måten barnet dier fra et bryst, det finnes ingen flasker som er likedan som det. Mulig de ligner på utseende, men ikke på hvordan barnet må spise fra flasker. Og da vet jeg jo at kanskje den mest reklamerte flasker som har vært på apotekene og sånne i dag, den er for barnet som må suge fra et sugerør. Og det gjør det jo absolutt ikke når det ligger ved brystet. Sånn at hvis man ønsker å kombinere at barnet ligger til brystet og ammer, og det å gi flaske, så er det i alle fall lurt å tenke på at man bruker langsom flaskemating. For det er det som er litt risiko nå, hvis barnet blir vant til å bare ligge og svelge unna en melk som kommer rennende av seg selv, så vil det plutselig kunne bli vanskelig når det kommer til brystet, hvor det har nødt til å aktivt jobbe for å hente ut melka.
Jeg husker at da mine tvillinger var små, så sluttet jeg å amme de fullstendig da de var cirka 3 måneder. Etter det så ga jeg de flaske, og da satt jeg de i hver sin vippestol mot meg, og så holdt jeg flaskene vannrett og ga dem flaske.
Ja, og jeg tenker når man har 2 babyer, og spesielt hvis man er hjemme alene med dem, så må man jo få, altså første bud er jo at barna må få mat i magen. Det er det som er det viktigste. Og så kan man jo etter hvert begynne å finne ut hva kan man gjøre, så skal man gjøre det helt sånn perfekt og optimalt, sånn, så det kan man ikke gjøre hvis man skal mate 2 babyer samtidig, for da skal du jo ha barnet inntil deg, sånn som du ville ha gjort med et ammende barn, og ha blikkontakt og kroppskontakt. Og. Men jeg vet at det er også ganske utbredt å bruke sånne flaskeholdere, og at liksom barnet på en måte blir liksom lagt for seg selv med bare en flaskeholder. Og da har man jo ikke den oversikten over hvilke signaler barnet sender, og muligheten til å gi barnet litt pauser underveis. Så da skal man jo være litt sånn obs på om virker det som de får noe mer vondt i magen, luft i magen, eller overspise. Og det er også en sånn vanlig spørsmål der rundt flaskemating, det er at men nå har han jo spist det antallet milliliter jeg tenker en skal ha, mens virker en fortsatt sulten, hva skal jeg gjøre? Og det tenker jeg, hvis at en baby da har sugd på en flaske i 10-15-20 minutter, og så har han spist opp alt, og fortsatt virker sulten, så tilbyr man jo mer mat. Så lenge man bruker gir flaske på riktig måte, så vil babyen stoppe å spise når den er mett, men spiser den opp alt i flaska, så kan det hende at den trenger mer da. Ikke tenk så mye på de her milliliterne, for det litt risikoen når man gir flaske, det at man, da ser man jo hvor mye mat barnet spiser, og så henger man seg kanskje litt mye opp i de her milliliterne.
Så det viktige å bruke flaskesmokk med små hull?
Ja, og at barnet får pause til underveis. Altså, har barnet et måltid med bare flaske, så bør det jo bruke en sånn cirka 20 minutter på måltidet sitt, sånn at det får både tilfredsstilt litt sugebehov, men også at det får tatt pauser underveis. Så det er litt viktig at man, når man gir flaske, har litt sånn blikkontakt med babyen og følger med liksom kroppsspråket da, for å se om trenger barnet en pause nå, eller begynner det å bli mett. Eller.
Når man alene med tvillingene, hvordan skal man få dem til å rape etter måltidet da?
Nei, da må du enten ta gjennom gangen, eller så lærer man seg etter hvert hvordan man løfter begge to. Eller at man har litt hjelpemidler, at man, så du kan rape en baby med at den bare blir litt mer oppreist. Så har du vippestol, så kan du jo sette den ene litt mer oppreist mens du løfter ut den andre, for eksempel. Eller at man tar en oppreist i et bæresjal eller en bæresæl, eller hvis du løfter opp den andre. Det er sånn som man finner teknikker på hvordan, hva fungerer for oss litt etter hvert, men ikke være redd for å prøve seg litt frem. Noen babyer raper veldig lett og veldig og mye høres ut som en gammel sjøulk. Mens noen babyer er ikke sånn som raper så veldig mye. Kanskje ikke helt tatt etter et måltid. Det kommer jo også litt an på hvordan barnet spiser, da, om det svelger luft. Da. Så hvis du ikke får barnet ditt til å rape, og barnet virker liksom rolig og fornøyd, sovner etter måltidet, ja, men da har det heller ikke vondt i magen. For hvis babyen har vondt i magen fordi det har luft i magen, da sier de fra. De ligger ikke og søv hvis de har vondt i magen sin.
En del tvillinger blir jo født ved keisersnitt, og det noen som lurer på hvordan man skal få i gang ammingen etter keisersnitt.
Først så da vil jeg da si at de fleste som føder med keisersnitt, så går amminga som regel bra. Men så har du noen faktorer som kan gjøre at det blir vanskeligere. Har du gjerne mer smerter etter et keisersnitt enn ved en vaginal fødsel. Så da er det jo også viktig at man er nok smertelindra, at man tar vare på seg selv, og så er det kanskje vanskeligere å finne en god ammestilling. Så det må man sørge for å få god hjelp til, da, sånn at man finner en ammestilling hvor man er avslappet uten at man får noe mer smerte av det. Og så kommer det jo an på hva er årsaken til at det ble keisersnitt i første runde. For det kan jo være en grunn til at her må det være et keisersnitt, som også kan påvirke kanskje barnet får mye morsmelkerstatning etter den første dagen etter fødsel, for eksempel, som påvirker hvor ivrig det vil være til å amme. Og så kommer det an på om mor er mor i veldig dårlig form. Vil mor og barn bli adskilt av en eller annen grunn? Så er det også noe man må kompensere for. Altså, hvis man ønsker å gi barna morsmelk, så er det da viktig at man stimulerer til denne melkeproduksjonen så raskt som mulig etter keisersnittet, sånn at enten da mor håndmelker eller får hjelp til det, eller at man da får lagt barna på brystet til mor så raskt som det er mulig. Noen keisersnitt så er jo mor våken og får barna lagt til seg med en gang mens hun fortsatt ligger på operasjonsbordet, mens andre forhold kan jo gjøre at mor og barn blir adskilt over lengre tid. Men keisersnitt i seg selv, det går ofte fint an å få til amminga da også. Men det viktigste er da å liksom få stimulert denne melkeproduksjonen på et eller annet vis.
Jeg husker at da jeg fikk mitt første barn, så var vi adskilt de første døgnene. Og da var det en barnepleier som kom inn til meg og var helt over seg når hun oppdaget at jeg ikke engang hadde bilde av babyen min. For hun mente at det måtte jeg ha for å få stimulert melkeproduksjonen. Det sant at det hjelper å ha bilder av babyene når melkeproduksjonen skal stimuleres?
Ja, det er faktisk sant. Fordi at det her med amming og melkeproduksjon, det er veldig styrt av hormoner. Og det altså en gravid kvinne som føder et barn, så er det jo masse hormoner der som styrer noe instinktivt da, i forhold til at denne mammaen vil jo vite at barnet har det bra. Og det å ha et bilde av barnet, det, hvor du kan se på barnet ditt, det trigger veldig sånne gode hormoner i hjernen som er med på å redusere stress og fremme morsmelksproduksjon. Så hvis at man er adskilt og ikke har mulighet til å se på barna direkte, så er et bilde et viktig hjelpemiddel. Også kan det hjelpe til å ha for eksempel et teppe eller en sånn koseklut eller noe som barnet. Hvis dere har at mamma har et par sånne kosekluter inn på huden, og så når hun er da til barna neste gang, så bytter man sånn at barna da får hver sin sånn klut som det lukter mamma å ha sammen med seg i kuvøsen, hvis de er i kuvøse. Og så får mor ha de her klutene og lukte på når hun skal pumpe og sånn, og så ha dem på huden sin til neste gang hun skal ved å se barna. Så er det også veldig sånn godt hjelpemiddel for å stimulere de her gode hormonene hos både mor og barna.
I forrige episode så lovet vi blant annet at vi skulle snakke litt om nattamming denne gangen. Det forskjell på dagamming og nattamming?
Ja, nattamming oppleves ofte mye mer slitsomt da, fordi at man kanskje er vant med at man skal sove om natta. Men nyfødte barn gjør jo, skal du si, ikke det. Altså, de sover jo om natta, men de spiser jo ofte om natta også. Altså, de her første 3 månedene hos et spedbarn, så skiller ikke en baby mellom hva som er natt og hva som er dag, for de produserer ikke melatonin i hjernen sin, så de har ikke den evnen til å skille mellom natt og dag. Så de spiser så gjerne hver andre, hver tredje time gjennom natta. Og det oppleves som slitsomt da, hvis man tenker at man skal få ro og få sove sammenhengende, sånn som man gjorde før man fikk baby. For det blir det da slutt på. Så er det også veldig vanlig og helt normalt at spedbarn har noe som kalles for kveldsuro. Jeg bruker å si at kvelden er ofte lang til de her små. Den bruker å gi seg sånn i 3-4-5-tida ut på morgenen. Da kanskje finner de roa og plutselig søver i 5-6 timer i strekk. Da. Men at de er veldig urolig, sutret, vil bæres, kanskje ammes ofte, eller ja, på kvelden, det er helt normalt, og det er en del av utviklingen til hjernen til de her spedbarna som gjør at de er litt sånn ekstra urolig på kvelden, da. Eller tidlig natta. Men etter hvert så er det jo også sånn at nattamming oppleves veldig krevende, fordi at det begynner å gå uke etter uke og måned etter måned, hvor man til stadighet blir vekt. Hvis man er 2 stykker om å få de her barna, så må man nok være 2 stykker til å ta seg av dem også på natt. Det finnes også mange måter å løse det på, da. Men som vi snakket om i sted, i forhold til partners rolle, altså hvis mor skal være opp nesten gjennom hele natta, fordi hun har kanskje barn med kveldsuro da, som er sutret og urolig, og kanskje de vil spise en gang i halvtimen, frem til klokka 5 om morgenen, og så skal også mor sitte liksom, og amme og ta seg av alt sammen gjennom dagen, så går ikke i lengden. Da vil hun rett og slett gå på en smell etter hvert. Og det ønsker man jo absolutt ikke. Så at man deler på den jobben om natta også er kjempeviktig. Og da er det mange ulike måter å gjøre det på. Noen deler det jo sånn at ok, mor ammer mens far går og skifter bleie, for eksempel. Eller om man bytter på at man kan ta hver sine måltid. Der kommer jo fordelen med flaskemating. Barna kan flaskemates et måltid, så mor kan sove over et måltid, for eksempel. At partner da tar begge barna alene til neste runde. Det må man finne ut hvor mye jobb er det med akkurat våre tvillinger, og hvordan trenger man å være to stykker opp til hvert måltid eller ikke. Og så er det også viktig at om natta så prøver man jo selvfølgelig å gjøre så lite som mulig. Det vil si at også en tissebleie trenger ikke å skifte som natta hvis ikke den er så full at de begynner å bli bløt. Men en vanlig tissebleie trenger man ikke å skifte på natta. Sånn at er det litt mat og kanskje litt få ut noe luft og så sover igjen. Så lite lys, lite lyd, så lite styr som mulig, opp og trøst og mat og sov. Så man prøver å få inn så mye hvile som man kan gjennom. Og det å stelle tvillingene, altså barna til natta, kan jo være en sånn her koselig rutine man kan ha, for at når barna har passert 3 måneder, så er det jo lurt å begynne å skille på natt og dag og få inn en sånn rutine. Og så er det jo også lurt å lære barna en sånn søvnassosiasjon, altså noe som barna forbinder med at ok, nå skal jeg roe ned og legge meg og søv. Og det er ikke sånn at barna skjønner det de første 3 månedene, men hvis man har det her med å ta på seg en pysj og få en koseklut, for eksempel, eller en kosebamse, eller hva det nå er, at det forbindes med søvn, har man også sett hjelp da, når barna begynner å bli 7, 8, 9 måneder, at de da forbinder den her tingen med natt og søvn.
Mm. Dette spørsmålet finnes det kanskje ikke et fasitsvar på, men hvor lenge skal man amme tvillingene da?
Ja, si det. Noen tvillinger bør ikke ammes i det hele tatt. Hvis at ikke mor kan amme, eller absolutt ikke vil amme. Men hvor lenge de bør ammes, det er altså så lenge mor har lyst til det. Så det er mor som bestemmer. Og kun mor.
Mange lurer på hvordan man skal få til en god ammeavslutning.
Ja, hvis mor kjenner at amming er vanskelig, men har ikke lyst til å slutte, så skal hun få hjelp til å finne ut, ok, hvordan kan vi løse det her for at det skal være gjennomførbart og greit. Og hvis mor kjenner at amming vil jeg absolutt ikke, så skal man hjelpe mor til å få til å slutte. Og det er uansett om babyene er 3 uker, eller 8-9 måneder, eller 1,5 år, liksom. Det er helt opp til din enkelte mamma. De nasjonale retningslinjene, de sier jo at tvillinger, eller alle barn, kan fint fullammes, altså få bare morsmelk, opp til de er 6 måneder gammel. Og noen tvillingmødre får til det og synes at det har fungert greit, men det jeg tror kanskje at det er ganske svartbelte i amming. Og så er det også de her nasjonale retningslinjene sier også da at hvis barnet viser, eller hvis man ønsker å gi barnet noen annen form for mat så før de er 4 måneder gammel, så skal det da være morsmelkserstatning. Er de over 4 måneder gammel, så kan man begynne å prøve å introdusere for fast føde, da, i kombinasjon med amming.
På Tvillingforeningen sine nettsider finner du alltid en oppdatert oversikt over våre tvillingforberedende kurs, slik at alle blivende tvillingforeldre kan bli med på våre online-kurs, og da vil dere blant annet høre om tema amming.
Du hørte på Tvillingrådet.